Абяцаў прыняць любыя патрэбныя меры. У прыватнасці ён паведаміў, што міністры пагадзіліся на тэрміновай неабходнасці павелічэння капіталу міжнароднага валютнага фонда для дапамогі краінам найбольш закранутым крызісам. Саміт чальнікаў фінансавых ведамстваў быў падрыхтоўкай да сустрэчы лідараў краінаў вялікай дваццаткі, якая мае адбыцца ў красавіку. Адказнасць Дабрачынная арганізацыя «Лекары без межаў» паведаміла пра вызваленне сваіх супрацоўнікаў, якія былі выкрадзены ў суданскай правінцыі Дарфур 3 дні таму. Таксама паведамляецца, што стан здароўя нядаўных палонных грамадзян Італіі, Францыі і Канады добры. Італьянскі міністр замежных спраў таксама заявіў, што закладнікаў не выкупалі. Галіянскае і французскае аддзяленне «Лекараў без межаў» былі разам з 11 іншымі дабрачыннымі арганізацыямі выгнаныя з Дарфура пасля таго, як міжнародны крымінальны суд выдаў пастанову аб арышце прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы, здзейсненыя падчас канфлікту ў Дарфуры. Бельгійскаму аддзяленню, да якога належалі выкрадзеныя, было, аднак, дазволена застацца. У паўночнай Ірландыі акцыя пратэсту супраць арышту трох падазраваных у забойстве брытанскіх салдатаў закончылася сутычкамі з паліцыяй. Паводле праваахоўных органаў, пратэстоўцы ў горадзе Лурган выкарыстоўвалі камяні і бензінавыя бомбы. Трое затрыманых, сярод іх адзін высокапастаўлены дзеяч рэспубліканскага супраціву брытанскаму панаванню ў паўночнай Ірландыі, падазраюцца ў дачыненні да нападу ў мінулую суботу на казармы брытанскіх войскаў. У выніку былі забітыя два брытанскія ваенна служачыя, што зрабіла гэтую аперацыю самай крывавай з часоў падпісання замірэння паміж каталіцкімі і пратэстанцкімі ваяўнікамі ў 98 годзе. Адказнасць за напад узяла на сябе групоўка «Сапраўдная АРА», якая ў свой час адкалолася ад ірландскай рэспубліканскай арміі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У горадні адбыўся 7-й з'езд Саюзу палякаў. У Гомелі актывісты аб'яднаных дэмсілаў віншавалі гарадзянаў з Днём Канстытуцыі. Пражскі акцэнт, зрыў візіту Беларусь еўракамісара Беніта Ферреры-Вагнер, прыпыненне ці паварот у адваротны бок працэсу нармалізацыі стасунку паміж Менскам і Брусэлем. У вольнай студыі мастак Алесь Марачкін. Агляд званкоў на свабоду. Грамадскі рэдактар тыдня. Перадача Сергія Дубаўца, а таксама дайджэст начной свабоды. Сёння ў горадні адбыўся 7-й з'езд Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Паўторна на пасаду старшыні была абраная Анжаліка Борыс. Перадае наш корреспондент Сергей Астраўцоў.
На 7-м з'езде незарегистрованного Союза поляков на другий термин делегаты обрали Анжелику Борис. Был вылучен так само Мечислав Естевич, який керує Градянской городской организацией, самой буйной в Союзе поляков. Але он набрал минимум голосов. Делегаты эмоционально сустрели переобрання Анжелики Борис.
Анжелика Борис за 148, против 15. Президентом Związku поляков на Білорусі została вибрана Анжелика Борис.
Перед делегатами з'езду Союзу поляков от белорусской оппозиции выступил керівник руху за свободу Александр Миленкевич.
Мне такое ощущение, что я не на з'езді Союза поляков сьомым, а я на святі. Чому на святі? Это свято духа, моцного духа. Это свято правды. И это свято справедливости. Вы заслужили на то, как называться соправданными громадянами.
Головной своей метой Анжелика Борис лежит легализацию деятельности Союза поляков. Какие у нее сподевания на то, что улады пойдут на сустрач?
Все залежит от доброй воли политической. Наше задание, как организация працавала так, как працавала эти 4 годы. Коли не будут перешкод, мы будем еще лепей працавать. А что придумают улады? Это проблема уладов. Я не хочу за них думать, что они придумают.
делегаты 7-го з'езду Союзу поляков прийняли зворот до президента Лукашенки, говорит Андрей Почобот, один из активных удельников Союзу поляков.
Союз поляков звертается до Лукашенки с зворотом попросту, как бы он поплывал на ситуацию дочинения до нашей организации, как посприял налаживанию нормальных отношений с уладами Республики Беларусь, потому что этот конфликт, который есть помеж Союзом поляков, помеж державными уладами, он сегодня никому не потребен, никому корысти не приносит. И коли Лукашенко вот этого почуя, побачим, что будет. Там так само зворотка бы была диалог о формах легализации нашего объединения.
Андрей Почобот не допустил на съезд представников белорусских державных телеканалов и газет. Чому? Яны не звернулись до керавництва Союзу с просьбой осветлять съезд, каже он.
Чему не была выконана эта умова, я думаю, лепше спросить у них. Я думаю, что им просто потребна была провокация.
С город не передавал Сергей Островцов. Сегодня под Могилевом завершился третий социальный форум. Яго удзельнікі прынялі рэзалюцыю, заявілі аб стварэнні антыкрызіснага дабрачыннага фонду для падтрымкі недзяржаўных арганізацыяў Беларусі. Большую палову сённяшняга дня форум праходзіў без прадстаўнікоў улады, яны сышлі, спаслаўшыся на зняважлівыя выказванні удзельнікаў на адрас прадстаўнікоў улады. Перадае наш магілеўскі карэспандэнт.
Першым сышоў старшыня управы ідэалагічнай працы Магілёўскага аблвыканкаму Валерый Ільянкоў. Сваё рашэнне чыноўнік патлумачыў тым, што ён не задаволены ходам дыскусіі на форуме. Выказванні некаторых удзельнікаў паводле яго зневажаюць прадстаўнікоў улады. Спадар Ільянкоў звінаваціў вядучых у няўменні кіраваць дыскусіяй. Услед за Ільянковым форум пакінулі яшчэ двое чыноўнікаў аблвыканкаму. Дэмарш чыноўнікаў адбыўся пасля рэзкіх выказванняў некаторых удельников. Сярод их был и предприниматель Олесь Таустыка.
Они спужались на самой справе правды, той, якой можно казать. Был бы тут Лукашенко, я лечу, это в Димаше не было. Каждый мое право выказать свою думку, я не даже не послухали. Хай Димаше есть.
Заявил в свободе Олесь Таустыка. После сыходу чиновников, ведущий Миколай Пахаба вымушенный был обвестить перапынок, бо значная частка удельников вслед за чиновниками так само покинула залю. Вось як прокомментовал в свободе инцидент на форуме один его замежный гость, директор доброчинного фонда с Донецку Яков Рогалин.
По крайней мере, часть форума забыла великий принцип. Я могу быть не согласен с вашим мнением, но я должен быть готов отдать жизнь за ваше право высказать его. Я рад, что здесь не единодушие, которому место на кладбище. Так работает демократия. Форум продемонстрировал спектр концептов, подходов, мнений, культуры поведения. Вот такая Беларусь.
На думку политолога Виталя Селицкого, на форуме все ж удалось узгоднить позиции недержавных организаций и улады.
Меня нават удивила вельми знаковая такая подея, коли Могилевская ВТК пришла на такие контакты, нават не глядя на то, что сегодня отбылось. Полная простора для таких контактов есть, значит, ну, уже в громадянской футбольности треба думать, если не укористовывать. Это правда, не каждая организация ставит за мету скидание ненавистного режима. И каким треба вырешать мясцовые проблемы, для их потребен этот диалог. И, может, такой больше политизованной частью громадянской футбольности, то это треба так само ставиться с поводом.
Ти удался форум, один из его организаций. Организаторов, активист профсоюзу радиоэлектронной промысловости Миколай Пахабов лечит, что так.
27 организаций сегодня приняли резолюцию на созданный фонд благотворительный. Это фонд, где возможно будет помощь неправительственной организации Республики Беларусь. Мы хотим, чтобы государство стало сотрудничать. Я думаю, что мы власти нужны больше, чем она нам.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. 15 годов тому, 15 сакавіка 1994 года, Верховным Советом Республики Беларусь 12-го скликания была принята первая конституция незалежной Беларуси. Депутаты оппозиции БНФ не брали удел в голосовании, покольки выступали супраць уведения посады президента. У лістападзе 96 году Александр Лукашенко ўнёс дапаўнення ў Конституцию на так званым референдуме, які быў не прызнаны ўсясветнай супольнасцю як легітымны. У 2004 годзе таксама праз референдум Лукашенко зняў абмежаванне колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў. Сёння ў Гомелі актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў віншавалі гараджанаў з Днём Конституцыі. Каля трох дзясяткаў актывістаў АГП, ПКБ, БНФ розных грамадскіх рухаў выйшлі з асноўным законам на галоўныя вуліцы гораду. Яны ўручалі месцічам адмыслова падрыхтаваныя віншавальныя ўлёткі. Гаворыць сябра каардынацыйнай рады АДС, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Сьогодні об'єднані демократичні сили проводять акцію, присвячену Дню Конституції. 15 років, як вона була прийнята. На жаль, не виконуються ті права, які нам гарантовані, але тим не менше, ми сподіваємося, що все буде добре у нашій країні. Люди будуть ведати про те, що 15 сакавіка – це День Конституції, що Конституція гарантує їм права, і ці права будуть у їх завсюди.
У віншувальних ульотках приводяться рядки з вірша Якуба Колеса «Конституція». Конституцію далі, отчинили двери, і в острог нас повели, і толкуть без міри. У віншуванні виказано упевненість, що вже завтра Білорусь вернеться на шлях демократичного розвиття, і білоруський народ зможе досягнути високого узровню і якості життя. Мінаки з задовольненням брали віншувальні ульотки, але шмат хто здивлявся, яке таке сьогодні свято. Говорить сябра ПКБ Владимир Мишок, він роздавав гамільчукам віншувальні ульотки на припинку громадського транспорту на вулиці Советській.
Мало хто знає, що сьогодні День Конституції. Коли напомню День Конституції, вони тоді, да. Некоторі машуть рукою, яка Конституція, які закони. Люди не сприймають День Конституції як праздник.
Питання нашого кореспондента, які права гарантовані вам Конституції, некоторих з гамільчуков ставили літерально у тупік.
Никогда значения этому не придавал. Какие у нас права на Конституции? Я ее читал когда-то, но это было уже давно.
Сказал молодый Гамельчук у интервью нашему корреспонденту. А у Витебску молодого активиста Костуся Иванова милицианты затримали каля универмагу, где хлопец раздавал витеблянам улетки, адмыслово примеркованные до сегодняшнего державного свята, Дня Конституции. В улетках были перелічені артикули, які гарантують громадянам права на отримання правдивої інформації, на свободу сходу і вольне виказування політичних міркуванняў. А так само приводзіліся приклади того, що гэтыя правы порушаюцца ў Беларусі, у прыватнасці ў Віцебску. Міліцыянты забралі ў Костуся Іванова некалькі десяткаў улетак, якія ён не паспеў раздаць віцеблянам. Вы на хвалях Радіо Свабода, у ефіры «Праскі акцэнт». Зрыв візиту у Беларусь еврокомісара Беніты Феррера-Вальднер, припиняння, спинення ці поворот у адворотний бок процесу нормалізації стосунку поміж Мінськом і Брюсселем. Які ёсць альтернативи гэтай нормалізації? Чому Европа по-розному ставиться до Азербайджану і Беларусі? Гэтай тему праскім акценті абмярковують публіцисты Анатоль Сидаревич і Александр Фядуте. Вязе передачу Юры Дракахруст.
Сенсацией гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніты Феррера-Вальднер. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс спадарыні Вальднер патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарыня Вальднер у размове з Анатолем Лябецкім і Александрам Казуліным заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі. Што некаторыя пытанні правоў чалавека, які яна мелася абмеркаваць Менску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Але з іншага боку з'явілася інфармацыя, што ініцыятарам зрыву візіту быў у пэўным сэнсе Менск, і што спадарыня Феррера-Вальднер, калі прыехала ў Менск, не мела б сустрэчы з Александрам Лукашэнка. Ну, скоснае пацверджанне гэтаму гэта раптоўны ад'езд прэзідэнта з візітам у Арменію. Нават не спрабуючы развязаць гэты клубок матываў, можна канстатаваць, што працэс нормалізацыі адносінаў ці працэс збліжэння, ці то спынены, ці то прыпынены, ці нават павернуты ў адваротны бок. Так усё ж такі, што з ім здарылася? Ці гэта толькі вайна нерваў, абвастрэнне гульні, ці гэта змена палітыкі? Анатоль Сідаревіч, як вы лічыце?
Наколькі я разумею, у Прагу трэба ехаць, ну, хаця б дэклараваўшы нейкія намеры. Паколькі чалавек 14 год ствараў сістэму, ну не для таго ж ён ствараў яе, каб цяпер пачаць яе дэмантаваць. Па-другое, Беларусь знаходзіцца ў такой залежнасці ад Расіі, фінансавай, эканамічнай. Ён так настолькі зайграўся ў гэтыя інтэграцыйныя працэсы. Ну, ладна была б гэтая садружнасць Беларусі і Расіі, але саюзная дзяржава. Некалі яго папярэджвалі, што не трэба гуляць у візантыйскія гульні з Расіяй. Бо Расія перайграе.
Анатоль, мы ўсё ж такі разбіраем канкрэтны сюжэт. Вось зрыў гэтага візіту. Вось на ваш погляд, гэта ўсё ж такі спыненне працэса, прыпыненне, паварот ў адваротны бок.
Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё выпрабаванне Еўропы. Лукашэнку не хацелася б разбураць тую сістэму, якую ён ствараў. Яму хацелася б, каб яго палюбілі і ўсю гэту сістэму палюбілі ў тым выглядзе, у якім яна існуе.
коли Европа зацікавленая, ну, нехай на нас таких вот и прямая. Это выпробование нервов, это выпробование Европы. Чи стольне она отмовиться от неких каштовностей принципов? С другого боку, ну, меня нават радует, что Бенита Феррера-Вальтер сказала, что Европа не может гулять каштовностями, и что некоторые питания правов человека мают потребу допрацовцы. Но нельзя гулять каштовностями, коли Европа притримливается принципов правов человека, коли она притримливается принципов демократии и так далее, всех этих каштовностей, я нас не можем вести на ровных и заплющивши очи диалог с этим режимом.
Александр Федута, а який ваш отказ, як вы интерпретуете вот гэты раптовный, такі загадкавы зрыв гэтага візиту?
На мой погляд, гэта прыпыненне планавы, таму што я заўжды казаў, што для Александра Лукашэнкі вельмі важным фактарам у диалогу з'являється можливість власними діями припинити його і знову узнавити у залежності від того, що він лічить метозгодним на той чи інший момент цього процесу. На мій погляд, це спроба Олександра Лукашенка поглядіть. Ось зараз я зроблю певну паузу, що буде робити Європа. Чи є у її зараз некі інструменти уздійнення на мене. Коли нема, ну так я буду працювати у тим керунку, в яким я лічу потреб. Коли є, ну поглядим, наскільки я не моцний, наскільки я їх буду відчувати. Право в тим, що у певному сенсі він має рацію. Альтернатива зближенню з Європою, альтернатива діалогу з Європою тільки одна – це інтенсифікація діалогу з Росією. А Росія сказала, ми дадим гроші. Що сказав Захід? І скільки грошей дасть ще Захід? І більш чи менш можна отримати в тим чи іншому випадку? Лукашенко веде себе як вельми добрий гандляр. Ось він зараз назвав, скільки коштує діалог, це шоу-бук. І чекає, що буде. Що тичиться коштовності, пробачте, Європа настільки стара жінка і стільки разів обіходила від усіляких коштовностей, що це звучить смішно, в особливості з вусну єврокомісара.
Александр, у меня наступное до вас питание, и оно тычется мотивов Европы, которые шмат обмерковываются и в Беларуси, и у Европе. Но один из таких важных аргументов на корысть диалогу ангажавання Беларуси в европейские справы любой ценой, это той аргумент, что это, мовляв, одинное уратование Беларуси от обдымков Москвы, которые робятся все больше сильными после войны у Грузии и подчас экономического кризиса. Але насамрэч и Лукашенко ж не зацікаўлены ў тым, каб рабіцца, ну, фігуральна кажучы, губернатарам паўночна-заходняга краю Расіі. Дык навошта Европе плаціць яму за тое, што ён і без платы робіць і будзе рабіць у сваіх уласных інтарэсах?
Ён можа рабіць усё, што ён хоча, але існуюць пэўным сэнсе некія аб'ектыўныя абставіны. І гэты абставіны называюцца адным словам – крызіс. І той економічний кризис, який існує, він існує не тільки у самій нашій Білорусі, але і поза її межами. Лукашенко добре розуміє, що він може згубити владу і не отримати при цьому аніяких гарантій в той момент, коли проти дестабілізації у Білорусі по економічних мотивах. У гэтых абставінах ён лічыць, што лепш для яго згубіць уладу, прабачце, разам з краінай ці проста згубіць уладу, але не атрымаць пры гэтым ніякіх гарантый. Ад Расіі ён здольны будзе ў гэтым выпадку, калі правядзе ў пэўным сэнсе Переяславскую раду, ён атрымае нейкія гарантыі, як яму можа здавацца зараз. Таму і он зараз подлічує, що прості зробити, каб не допустити цієї економічної дестабілізації України. А коли ми вспомнимо опошні лозунги, які висовує білоруська поліція, наприклад, Спадар Івашкевич, кризис – гэта ти. Бачите, я, наприклад, як чоловік з певним досвідом політичного технолога, ведаю, як перетворити цей лозунг у наступний лозунг «З Росії легче». І ось тоді будемо глядіти, що відбудеться. Мені вельми б не хотілося, каб такий лозунг був висунути просто тому, що нічого з ним, з
рабіць будзе немажліва.
Гаспадар Сідаревіч, некаторыя апазіцыйныя палітыкі крытыкавалі Хавьера Саляну за прыезд у Беларусь літаральна праз некалькі дзён пасля брутальнага разгону апазіцыйнай маніфестацыі. А Александр Казулін Брусэлі заявіў, вось я цытую, што запрашэнне беларускага кіраўніка Лукашэнкі на саміт Еўразвязу можна расцэньваць як апраўданне рэпрэсій у краіне ў апошнія 15 гадоў і карт-бланш дыктатару на будучыню. Але давайте уявім сабе, што вось тое, тыя пажаданні, тыя чаканні апазіцыі, той лёбінг апазіцыі, які мы зараз бачым, вось ён раптам спраўдзіўся. І якая канцэпцыя, які план стаіць за гэтай вось крытыкай цяперашняй пазіцыі Еўразвязу? Ну добра, ну не прыедзе Саляна, не прыедзе Ферэра Вальднер, не запросіць Лукашэнку ў Прагу, не запросіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. І што далей?
Я не памятаю ў Еўропе за выключэннем хунты чорных палкоўнікаў Грэцыі, я не памятаю, каб некалі дэмакратычнымі метадамі дзе-небудзь была ліквідавана дыктатура. Возьмем Нямеччыну. Колькі б нямецкі народ быў пад дыктатурай Гітлера, ці італьянскі народ пад дыктатурай Мусаліні, калі б яны не ўвязаліся ў авантуру ваенную. Не ўвязаўся мудры Франко і кіраваў краіны да смерці. Не ўвязаўся Салазар і кіраваў краіны да смерці. Я не аптыміст у дачыненні да дэмакратычнай перспектывы Беларусі. Тым больш, што ў Лукашэнкі ёсць моцная сацыяльная база. Дэмакратыя, як агню, баіцца ўся кліка, ўся гэтая вертыкаль. Мы маем у асобе спадара Лукашэнкі жорсткага гульца, які не хоча, кажучы словамі Ніны Андрэевай, паступацца прынцыпамі, не хоча саступаць.
І што рабіць у гэтай сітуацыі?
У такой сітуацыі яму трэба супрацьпаставіць жорсткую пазіцыю. Але гэта не значыць, што парваць адносіны з Беларусі. У нас ёсць некія інстытуты грамадзянскай супольнасці. У нас ёсць паротненыя гарады. У Еўропы ёсць іншыя магчымасці наладжваць адносіны з Беларусі.
Гэтая палітыка праводзілася апошнія 14 гадоў.
І далей трэба толькі на гэтым узроўні у лепшым, прабачайце, ну нельга прыняць у клуб джентльменаў хулігана. Вы разумееце, што будзе з клубам джентльмен, калі тут трапіць хуліган?
Але што ёсць клуб джентльменаў? Вось на наступным тыдні ў Азербайджане пройдзе рэферэндум, які дазволіць Ілхаму Аліеву абірацца прэзідэнтам неабмежаваную колькасць разоў. Ну, гэта акурат, як у Беларусі ў 2004 годзе, а то і нават пакруче. Дык вось, гаспадар Сідаревіч, як вы мяркуеце, ці будзе запрошаны джентльмен Аліеў пасля такога рэферэндума ў Прагу на саміт сходняга партнерства?
Я літаральна ў нас учора в нацыянальнай бібліятэцы паглядзеў два тамы палітычнай біяграфіі Гейдара Аліева. Адна справа – Азербайджан з яго посттурэцкай і постіранскай спадчыны, усходняя краіна. І іншая справа – краіна, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, краіна, у якой былі Астафій Валовіч і Леў Сапега, у якой былі соймы і соймікі, у якой было магдэбургскае права. Гэта іншая зусім справа.
Пачакайце, гаспадар Анатоль, вы сказалі слова «прынцыпы». Прынцыпы маюць універсальны характар.
Я разумею, але у параўнанні з тым, што робяць іншыя азіяцкія дыктатуры, рэжымы, нават у параўнанні з тым, што робіцца ў дэмакратычнай Індыі, дзе тысячы і тысячы людзей знішчаюцца на каставай глебе, рэжым Аліева глядзіцца больш-менш, ну, як кажуць, не з горш. Ну, ёсць такая дыферэнцыяцыя – Еўропа і Азія. Ну, нельга патрабаваць ад азіяцкай краіны з іх традыцыямі таго, што трэба патрабаваць ад Беларусі, якая мела, паўтараю зноў жа, статут 1588 года.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел публіцысты Анатоль Сідаревіч і Александр Феадута. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Александр Федута, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы двайных, фактычна, стандартаў, якія вось паводле Анатолія Сідаревіча, ну, цалкам абгрунтаваныя, вось у беларусаў было магдэбургскае права, у азербайджанцаў не было, значыць, вот падыход павінен быць такі, што Аліева запрашаць, а вот Лукашэнку не, пакуль ён не дарасце да узроўня беларускай гісторыі.
Пакуль ён не дарасце да магдэбургскага права, прабачце, мы краіны лішыць. Я лічу, што можна разбаўляць так от магдэбургскага права, ну, вельмі доўга, але нічога ад гэтага не зменіцца. Все ведают, что те режимы, которые базуются на харизматичной особе керовника державы, они возникают только в двух случаях. Альбо в випадку, пробачте, некой социальной катастрофы, как, например, война, на что намекал господар Сидорович, альбо после того, как возникает этот керовник, после того, как он отходит, становится неборщик. Я не ведаю, сколько Бог даст от господару Лукашенко, но он робит выгляд здорового человека, физично вельми здорового. Я хвалюсь, что мы с господаром Сидоровичем не дочакаемся в этих часу, когда он отойдет в лепший свет. По-другое, хотим мы этого, альбо не хотим, социальные катастрофы у транзитной державы не допустить обоего боки. Не допустить ни Россия, ни Запад. Вопрос, каким коштом. Коли платить за это будет Россия, ну так пробачьте, расплачиваться мы будем навод не транзитом, а землей и народом. Коли будет платить Запад, ну так есть шанс, еще полный час протриматься в якости незалежной державы. То, что, про что каже господар Анатолий, это вельми добре, вельми пригоже у теории, але нагадывает мне особисто разваги господара Наумова на конт профессионала, який повинен вырабатывать белорусский в хоккей, навод коли он будет нехром. Разумеете, ну не гуляют уже эти мотивы, про які каже господар Анатолий, не гуляю уже магдебургское право. Это давайте покинем для городенской бюджеты.
Анатоль, я повинен вам дать слово, але я хочу еще один аргумент вашей спречцы привести. Это слово былого чешского президента Вацлава Гаула, який он сказал, выступаючи на этом тыдне на конференции в Празе, он сказал наступное. Евразвяз не может быть обыяковым до того, что отбывается в Китае, России, Мьянме, на Кубе, в Белоруссии, да и в инших краинах. Вацлав Гавел закликал 27 краин Евразвязу не забываться про человечие каштовности и не ахверовать ими у имя экономичных интересов. А вот скажите, коли ласка, на ваш погляд, як вот это не забываться, не ахверовать, причем на тле такого спису, где и Россия, и Мьянма, и Куба, и так далее, и Беларусь, разумела, что это повинно означать в практичном пляне? Вот вы сказали, что Азербайджан воспринимается как Азия, а Беларусь, вот магдебургское право имела, але институционально Азербайджан выходит в Раду Европы, сегодняшнюю, а Беларусь нет.